Թեի երկրորդ բաժակից հետո խոսակցությունը ընդունեց ուրիշ ուղղություն։ Տանտերը հարցրեց. Երուսաղեմի մեջ այժմ ի՞նչ սրբություններ են մնացել։
Շատ սրբություններ են մնացել,
պատասխանեց աբեղան,
որոնց թվումն է Հիսուս Քրիստոսի օրորոցը։ Իսկ այդ սուրբ օրորոցը վաղուց է, որ թուրքերը խլել են մեզանից, պահվում է Օմարի Մեչիդում։ Երբ մի քրիստոնյա մտնում է այնտեղ, սուրբ օրորոցը սկսում է ինքն իրեն օրորվել։ Այդ պատճառով քրիստոնյաներին թույլ չեն տալիս, որ այնտեղ մտնեն։
Անիցիալներ, բացականչեցին երկու քահանաները, որ բոլոր ժամանակը լուռ էին։ Այլևս ի՞նչ կա, հարցրեց տանտերը։
Հուդայի վիրապը,
պատասխանեց աբեղան, կարծես թե դա էլ սրբությունների կարգումն էր։
Հուդայի վիրապը,
կրկնեց տանտիրուհին երեսը խաչակնքելով։
Այո, Հուդայի վիրապը, անիցյալ Հուդան դեռ կենդանի է այն խոր վիրապի մեջ։
Ինչպես չէ դուրս գալիս, հարցրեց տանտերը զարմանալով։
Խորի բերանը Աստուծո հրամանով հավիտյան ծածկված է ահագին ժայռով։ Երբ գալիս է ավակ ուրբաթ գիշերը, այսինքն այն գիշերը, որ անիցյալը մատնեց մեր Տեր Հիսուսին, խորի միջից լսվում են սարսափելի ձայներ, լսվում են նրա տանջանքի հառաչանքները։
Երևի սատանաները չարչարում են անիցյալին, մեջ մտավ երկու քահանաներից մեկը։
Այո, չարչարում են։ Նա միշտ կչարչարվի և այնպես կմնա մինչև Հիսուս Քրիստոսի սոսկալի դատաստանի օրը։
Անիցյալ Հուդա, անիցյալ Հուդա, դարձյալ կրկնեցին ամեն կողմից։
Այլևս ի՞նչ կա,
հարցրեց տիկինը։
Մի սուրբ աղբյուր, որ գոյացած է Մարիամ Մագդաղենացու արտասուքներից, կույրերը բժշկվում են, երբ լվացվում են նրա ջրով։
Մեր ֆետկային ուղարկենք այնտեղ,
ասաց տիկինը։ Ֆետկան նրանց փոքրիկ որդին էր, որի աչքերից մեկը ծաղկից փչացել էր։
Բժշկության համար հաստատ հույս և հավատ պետք է,
նրանց խոսքը կտրեց աբեղան։ Աբեղայի պատմությունները Երուսաղեմի նվիրական տեղերի մասին հետզհետե ավելի և ավելի հետաքրքրական էին դառնում։ Նա խոսեց թափառական հրիայի մասին, նա խոսեց անբան մարգարեի գերեզմանի մասին, նա խոսեց ձիթենյաց լեռան և Գեցսեմանի ձորի մասին, նա խոսեց վայ-վայ գոլի կոչված լճակի մասին և այլն։
Այդ ի՞նչ լիճ է,
հարցրեց տիկինը։
Դա այն լիճն է,
պատասխանեց աբեղան,
որի մեջ Հիսուս Քրիստոսը մանուկ հասակում մի անգամ լողանում էր ուրիշ շատ երեխաների հետ։ Չար երեխաները տանջում էին նրան։ Փոքրիկ Հիսուսը վեր առեց մի բուռավազ, ցրեց չար երեխաների վրա։ Նրանք բոլորն էլ գորտեր դարձան և մնում են մինչև այսօր, անդադար աղաղակելով «Վայ, վայ»։ Այդ պատճառով էլ այդ լիճը կոչվում է «Վայ, վայ» գոլի, որ նշանակում է «Վայ, վայի լիճ»։
Զարմացավ տիկինը, դարձավ դեպի յուր որդիները, ասելով.
«Լսում եք, զավակներս, թե ինչպես է պատժվում չարությունը»։
Նրանք կարմրեցին։ Սեղանատանը պատրաստված էր ճոխնդրիկ։ Տանտերը մտավ այնտեղ տեսնելու միգուցե մի բան պակաս լիներ։ Նա կանչեց գանգրահեր երիտասարդին նրա հետ խորհրդակցելու։
«Ներեցեք, խնդրեմ»,
հարցրեց նրանից,
«ձեր հայր սուրբը, որպիսի գինիներ, որպիսի նախաճաշիկներ ավելի շատ է ախորժում»։
Գանգրահեր երիտասարդը աչ կացեց հարուստ պատրաստության վրա, մի առանձին ափսոսանքով պատասխանեց.
այդ բոլոր գեղեցիկ պատրաստություններից իմ հայր Սուրբը ոչինչ չէր կարող ոչ ուտել և ոչ խմել։
«Երևակայեցեք, պատվելի», ասաց տանտերը ներողություն խնդրելով։ «Մենք համարյա անապատների մեջ ենք ապրում. Հազարավոր վերստերով մեծ քաղաքներից հեռու գտնվելով ամեն բանից զրկված ենք. Ինչ որ տեսնում եք այստեղ, այն ևս հազիվ կարելի է գտնել. Մենք բերել ենք տվել Մոսկվայից»։
«Ներեցեք, տերիմ», պատասխանեց երիտասարդը։ «Ես լավ չկարողացա հասկացնել իմ միտքը. այդ բոլորը շատ գեղեցիկ է, չափազանց է և մինչև անգամ արքայավայել է, բայց իմ հայր Սուրբի համար չէ»։
«Ինչու»?
«Նա ամբողջ տարին պահեցողությամբ է անցկացնում, համարյա աղուհացով, իսկ այստեղ պահոց ոչինչ չկա. ուտում է միայն Սուրբ Հարության զատկին և Սուրբ Ծննդյան տոնին, այն ևս ոչ միս, այլ սակավ ինչ յուղեղեն. իսկ գինիներ ամենևին չէ խմում, միայն պարզ ջուր է գործածում»։
«Դա զարմանալի է, շատ զարմանալի»։
Հյուրընկալը սաստիկ դժվարության մեջ ընկավ։ Գանգրահեր երիտասարդը դա նկատելով ասաց նրան. «Սուրբ գերեզմանի պաշտոնյաները բոլոր այդպես են. դուք ավելի հարգած կլինեք ձեր հյուրին, եթե թույլ կտաք նրան յուր սովորություններին հետևել. մի պնակ խաշած սիսեռը խիստ ճոխնդրիք է նրա համար. եթե այդ էլ չգտնվի, նա շատ գոհ կլինի, եթե ցամաք հացով կերակրվի»։ Չնայելով ժուշկալության այդ բոլոր խստություններին, տանտերը պատվիրեց պահոց մի քանի տեսակ կերակուժներ, որոնք աբեղային բավական տհաճություն պատճառեցին, թեև նա այդ մասին քաղաքավարությամբ լռեց։ Ընթրիքը վերջացավ ավելի զվարճությամբ, քան թե սպասվում էր։ Հայր Սուրբը շատ նոր և հետաքրքիր բաներ պատմեց Երուսաղեմի վանքի մասին, աբեղաների խիստ և աշխարազուրկ կենցաղավարության մասին, ուխտավորների տոնական հանդիսակատարությունների մասին և այն հրաշքի մասին, թե որպես Սուրբ Հարության զատկի օրը երկնքից լույս է իջնում փրկչի գերեզմանի վրա, և Սուրբ տաճարի բոլոր ջահերը, բոլոր մոմերը միանգամից վառվում են։ Նրա պատմությունները լցնում էին լսողների սրտերը կրոնական ջերմեռանդությամբ, վառում էին նրանց հավատքը, և մի առանձին հոգեզմայլությամբ նրանց սրտերը ձգում էին դեպի այն հեռավոր բիբլիական աշխարհը, ուր ծնվել էին Աստծո մարգարեները, ուր տիեզերքի փրկիչը կատարել էր նոր ուխտի աստվածային պատգամները։ Ընթրիքից հետո, որովհետև հայր Սուրբը հոգնած էր, իսկույն սկսեցին մտածել նրա հանգստության համար։ Բարեպաշտ տանտիկինը ինքն անձամբ առանձին խնամք էր տանում նրա անկողնու պատրաստության մասին։ Այդ զանազան վարագույրներով, բազմաթիվ մեծ և փոքրիկ բարձիկներով, տեսակ-տեսակ վերմակներով և դրոշակներով կազմված փափուկ, փետրային անկողինը, կարծես թե պատրաստված լիներ Մորփեոսի ձեռքով։ Եվ որպեսի նույն անախորժությունները տեղի չունենային, ինչ որ եղավ ընթրիքի ժամանակ կերակուրների վերաբերմամբ, տիկինը կանչեց քնարանում գանգրահեր սարկավագին տեղեկանալու համար նրա հայր Սուրբի քնելու սովորությունների մասին։ «Այդ ի՞նչ է, հարգելի տիկին», բացականչեց գանգրահեր երիտասարդը զարմանալով։ «Դուք երևի մտածել եք իմ հայր Սուրբին մեղքի մեջ ձգել»։ «Ավելի շուտով նա հանձն կառնի պարկել սադայելի գրկում, քան թե այս փառավոր անկողնու մեջ»։ Տիկինը վիրավորվեցավ երիտասարդի երկմտանի նկատողությունից։ Երիտասարդը շուտով ուղղեց յուր սխալը, ավելացնելով. «Երուսաղեմի խստակյաց աբեղաները մեղք կհամարեն այս տեսակ փառավոր անկողինների մեջ քնելը. իմ հայր Սուրբը ունի իր առանձին անկողինը, որ միշտ յուր հետ է մանացում, նրա մեջ կպարկի»։ Այդ խոսքերի հետ երիտասարդը մտավ այն սենյակը, ուր դրած էին իրենց իրեղենները, և բերեց այնտեղից կոշտ մազից պատրաստված մի վերմակ և մի փոքրիկ բարձ, մեջը լցրած խոտով և երեսը պատած սև սաֆյանով։ Դրանց հետ էր այն մաշված կապերտի կտորը, որ տարածված էր գեղեցիկ դիվանի մանուշակագույն ատլասի վրա, և որին հայր Սուրբը գործ էր ածում և իբրև օթոց, և իբրև դրոշակ քնելու ժամանակ։ «Ահա նրա մահճի բոլոր պարագայքը», ասաց երիտասարդը, ցած դնելով ցնցոտիները։ «Այդ տեսակ մահիճը լավ է այն կողմից, որ նրա մեջ դժվար է երկար քնել, և այդ իմ հայր Սուրբի համար շատ հարկավոր է. Իսկ այն փառավոր անկողինը հանգիստ քուն կբերե. Իսկ դա շատ վատ է, վտանգավոր է»։ Տիկինը չգիտեր, զարմանալ թե ծիծաղել երիտասարդի միամտության վրա։ Վերջը չկարողանալով զսպել յուր համբերությունը, ասաց. «Չէ՞ որ քնում են հանգստանալու համար»։ «Պատվելի տիկին, այդ ուղիղ է, բայց ոչ ամեն մարդիկ. իմ հայր Սուրբը գիշերվա մեջ մի ժամ հազիվ է քնում. Հետո զարթնում է, ճրակը վառում է, սկսում է կարդալ. ամեն գիշեր պետք է ծայրեցայր վերջացնե դավթի սաղմոսների ընթերցումը. Հետո կարդում է Սողոմոն իմաստունի առակները, հետո մարգարեությունները, հետո Պողոս առաքյալի թղթերը և մյուսները այդ կարգով. Մի այսպիսի կոշտ անկողին անհրաժեշտ է, որ քունը չհաղթե մարդուն. Բայց դարձյալ երբեմն չար Սատանան հակառակվում է և քունը հաղթում է. Դրա համար իմ հայր Սուրբը հագնում է բոլորովին այլ տեսակ շապիկներ, քան թե հագնում են հասարակ մարդիկ»։ Տիկնոջ զարմացումը այժմ փոխվեցավ հետաքրքրության։ Նա հարցրեց. «Ի՞նչ տեսակ շապիկ»։ «Եթե պատվելի տիկինը հետաքրքրվում է, ես այս րոպեիս կարող եմ ցույց տալ»։ Երիտասարդը դարձյալ մտավ այն սենյակը, ուր դրած էին իրենց իրեղենները. Բազմաթիվ մեծ և փոքրիկ արկղներից մեկը բաց արավ և այնտեղից դուրս բերեց տոպրակի պես մի բան, որը ֆուֆայկայի նմանություն ուներ այն կողմից, որ երկու նեղ թևքեր ուներ։ Տիկինը մինչև անգամ վախեցավ յուր ձեռքով շոշափել այդ օտարոտի շապիկը և միայն հեռվից սկսեց նայել նրա վրա։ Միայն ինկվիզիցիան կարող էր հնարել մի այսպիսի սատանայական զգեստ յուր դատապարտյալներին տանջելու համար։ Շապիկը գործված էր նույնպես կոշտ մազից, բայց նրա հյուսվածքի մեջ փայլում էին հազարավոր մանրի կասղիկներ, որոնք իրենց սուր ծայրերը դարձրել էին դեպի այն կողմը, որ պիտի շոշափվեր մարմնի կաշու հետ։ «Դա կոչվում է զգաստության շապիկ», սկսեց բացատրել երիտասարդը։ «Դա արտության մեջ է պահում մարդուն. դա տանջում է մարմինը և զորություն է տալիս հոգուն. մեր վանքի բոլոր աբեղաները այս տեսակ շապիկներ են հագնում»։ «Դա սարսափելի է, ուրեմն նա հիմա էլ հագած ունի»,  բացականչեց Տիկինը։ «Այո, ես էլ նույն տեսակ ունեմ հագած»։ Երիտասարդը յուր օձիքը բաց անելով ցույց տվեց յուր զգաստության շապիկը։ Տիկինը սոսկաց։ Մյուս օրը առավոտյան պահուն այդ տան մեջ կատարվեցավ մի հանդիսավոր մաղթանք։ Հայր Սուրբը ջուր օրհնեց մի խաչով, որի մեջ, ինչպես հավատացնում էր, ամփոփված էր կենաց փայտի մի մասը։ Ջրօրհնության միջոցին կարդացվեցավ ավետարան, երգվեցան զանազան հոգևոր երգեր։ Ամբողջ ընտանիքը, ծառաները, աղախինները և հարևաններից շատերը հավաքված էին ընդարձակ դահլիճում, ուր կատարվում էր այդ հոգևոր ծիսակատարությունը։ Հայր Սուրբը օրհնած ջուրը սրսկեց հանդիսականների վրա, և երբ վերջացրեց, նախ տան տիրուհին և նրա ամուսինը մոտեցան համբուրեցին խաչն ու ավետարանը, հետո նրանց որդիները և ապա մնացած բազմությունը։ Բոլորը համբուրեցին և օրհնություն առին։ Երբ ամեն ինչ վերջացած էր, օտարները հեռացան, դահլիճում մնացին միայն տանեցիքը։ Հայր Սուրբի կառքը արդեն սպասում էր դռանը, նա շտապում էր ճանապարհ ընկնել։ Բայց տան տիկինը խնդրեց, որ մի փոքրիկ նախաճաշիկ անեն և հետո ճանապարհ ընկնեն։ Հայր Սուրբը հարգեց նրա խնդիրքը։ Նախաճաշիկից հետո, երբ խմում էին վերջին բաժակները և ցանկանում էին Հայր Սուրբին հաջողություն և բարի ճանապարհ, մոտեցավ տանտերը և կրկին անգամ համբուրելով հարգելի հյուրի աչը, տվեց նրան մի հաստ ծրար, ասելով.
«Համարեցեք այս փոքրիկ նվերը որպես այրի կնոջ լուման. Ես քրիստոնեական պարտավորություն եմ համարում իմ կարողության չափով մասնակից լինել այն օժանդակությանը, որ նպատակ ունի թեթևացնելու Երուսաղեմի Սուրբ տաճարի պետքերը»։
Ծրարի մեջ կար 5000 ռուբլի արծաթ։ Հայր Սուրբը օրհնեց նրա առատաձեռնությունը։ Խոստացավ 5 անգամ պատարակ մատուցանել Երուսաղեմի Սուրբ տաճարի սեղանի վրա և յուր տիկնոջ հոգիների քավության համար։ Բացի դրանից, ընծայեց տան տիրոջը մի տերողորմյա, որ շինված էր ձիթապտուղի կորիզներից։ Ասաց, որ այդ ձիթապտուղները հասարակ տեսակից չեն, այլ քաղված են ձիթենյաց լեռան նվիրական ծառերից, որոնց հովանիների ներքո շատ անգամ հանգստանում էր Հիսուս Քրիստոսը, ու շատ անգամ խոսում էր նա յուր ամենանշանավոր քարոզները։
«Այն օրից անցել է 19 դար», ավելացրեց աբեղան։ «Այն նվիրական ծառերը, որ արժանացել էին իրենց հովանու ներքո հյուրասիրելու մարդկության փրկչին, մինչև այսօր կենթանի են մնում»։
Հետո նա ծայեց տան տիրոջ երեխաներին մի-մի հատ սադաֆե փոքրիկ խաչեր։
«Այդ սադաֆը», ասաց նա, «հանված է այն ծովից, որտեղից անցավ Մովսեսը Իսրայելի որդիների հետ և ազատեց նրան Փարավոնի գերությունից. և այդ պատճառով այդ խաչերը կրողները ազատ կմնան ամեն տեսակ չարից ու փորձանքից»։
Տանտերը և տան տիրուհին շատ գոհ մնացին իրենց ստացած ընծաների մասին և մեծ շնորհակալությամբ ճանապարհ դրին հարգելի հյուրին։ Նա դարձյալ յուր օտարոտի քողը, որի վրա նկարված էր վերջին դատաստանի սոսկալի պատկերը, ձգեց դեմքի վրա, դուրս եկավ և նստեց ծածկված կառքի մեջ։ Կառքը մեկնեցավ։ Գյուղացիների բազմությունը դարձյալ չկարողացավ տեսնել այդ խորհրդավոր աբեղայի երեսը։ Բայց այդ բարի և կրոնասեր գյուղացիները երկար ժամանակ չէին մոռանում հայր Անտոնիոսի և նրա սարկավակ Ամբրոսիոսի հետաքրքիր պատմությունները Երուսաղեմի նվիրական տեղերի մասին։